Halo para badminton lovers, balik lagi di Bacot Badminton. BDW untuk yang di YouTube ini episode yang pertama ya, tapi kalau yang di Spotify udah banyak banget. Nah, gue sempat absen ngomongin badminton nih selama beberapa waktu gara-gara tuh pandemi. Jadi ya nggak ada yang mau diomongin juga sih, paling gosip-gosip doang yang nggak jelas kan. Gitu, jadi sekarang pas banget lagi ada Olimpik. Jadi gue bakal ngomongin tentang Olimpik. Nah, apa nih yang bakal gue omongin? Oke, sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen YouTube gue. Dan juga follow Spotify gue, oke? Namanya Bacot Badminton kalau di Spotify. Jadi gini, kali ini gue bakal mau ngomongin kenapa unggulan-unggulan 1, 2, 3 di Olimpik itu untuk badminton pada gugur sih, gitu. Kan sedih tuh, gila, Minions gugur, The Daddies gugur, siapa lagi tuh, Momota gugur, Yuta De Yuta gugur juga. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka nih gugur? Ada ternyata faktor-faktornya setelah gua menganalisis dengan ya ribet dengan kerja keras. Gitu. Oh ya, sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa kejutan nih, kayak misalkan Kevin Gordon dari Guatemala ini tunggal putra, dia bisa masuk ke semifinal. Gak ada yang nyangka gitu. Dan yang dia kalahin juga, ya gak tahu sih entah alur atau beruntung, tapi dia ngalahin N Kang Long Angus loh, di pemain Hong Kong itu waktu di babak grup. Berarti sebenarnya gak juga Dewi Fortuna menghiasi dia gitu. Dan kalau gue lihat dari permainannya sendiri, sebenarnya dia ini oke sih dari segi permainan, teknik juga oke. Masalahnya kenapa dia jarang muncul? Jadi gini, Guatemala tuh kan negara yang ada di Amerika Tengah apa Selatan ya. Ya mungkin mendekat ke Latin lah ya. Jadi negaranya ini bukan negara yang kaya, dan budget pemerintah itu mayoriti juga untuk ya kebutuhan negara gitu. Untuk kayak mengirimkan atlet dan sebagainya itu nggak ada. Jadi si Kevin Gordon ini emang mungkin jago di negaranya, cuma dia nggak punya kesempatan untuk bermain di level tertinggi, misal seperti di All England, di level 500, level 750, level 1000, itu nggak ada. Akhirnya ya peringkatnya juga nggak naik kemana-mana gitu, karena dia bermain di turnamen lokal di Amerika Latin. Andaikan dia bermain di level tertinggi, ya mungkin saja dia bisa ke peringkat 20 besar lah. Kalau ngeliat dari permainannya, karena pas gue kepoin Instagramnya itu, dia pernah ngalahin Chen Long, bayangin. Berarti kan kemampuannya ini nggak kacang-kacangan kan, cuman emang dari segi experience dia nggak dapet gitu. Dan kalau dia main di Amerika Latin, ya dia nguasain gitu. Makanya dia bisa masuk Olimpiade gitu. Dan kalau dari faktanya, iya, dan dia sendiri pun cerita, dia nggak punya uang sendiri untuk membiayai dirinya pergi ke turnamen besar di Asia atau Eropa. Itu problemnya, karena negaranya nggak bayarin. Buat atlet Indonesia, bersyukurlah kalian. Jangan sia-siakan uang negara itu. Oke? Okay? Nah, terus faktanya lagi, Guatemala ini emang sering ngirimin pemain untuk di bulu tangkis tunggal putra ya. Sebelum si Kevin Gordon ini, ada juga dulu namanya Pedro Yang di tahun 2004. Dia emang gagal sih di babak 16 besar. Terus Kevin Gordon sendiri ini udah beberapa kali nih masuk Olimpiade, kayak di tahun 2008, 2012, sama sekarang yang di Tokyo. Itu hasilnya sih yang paling baik di Tokyo, karena dia bisa sampai semifinal. Nah, gue gak tahu nih nanti di semifinal dia bisa ngalahin pemain Korea namanya Lee Kang So atau siapa ya, gue agak lupa, apa atau enggak gitu. Kalau dia bisa mengalahkan itu luar biasa. Berarti dia bisa melaju ke babak selanjutnya, bertemu antara Ginting. Enggak, dia bukan ngalahin Lee Kang So, dia bisa ngalahin Axelsen enggak? Karena kalau Lee Kang So udah dikalahin sama si Gordon kemarin. Gitu, kalau misalkan dia bisa ngalahin Axelsen, mungkin dia akan bertemu antara Ginting atau Chen Long. Kira-kira siapa yang di final lawan. Gitu sih, dan itu keren banget sih. Salut gua. Iya. Nah, balik lagi ngomongin Olimpik kok seserem itukah untuk para unggulan gitu. Emang ada magis apa sih di Olimpik ini? Kalau gue lihat sekilas ya, gue tuh baru ngeliat di Olimpik tahun 2000 sama 2004. Gue belum sempet tuh ngeliat yang 2008 dan 2012, 2016. Keguguran unggulan itu nggak terjadi sih. Justru malah unggulan yang menguasai, saling membunuh lah unggulan-unggulan itu. Cuman emang kejutan yang di sini emang agak gede sih ya. Gue nggak tahu, gue agak lupa juga di 2016. Paling di 2016 tuh yang gugur waktu itu The Daddies gugur ya waktu itu ya. Cukup mengejutkan itu salah satunya gitu. Cuman yang di sini cuma lumayan fenomenal. Kenapa? Pemain tuan rumah yang unggulan semua kandas cuy. Akane Yamaguchi satu-satunya harapan juga kandas, dan pas gue nonton terakhir tuh yang Akane lawan Sindu pun Akane kayak udah dalam tekanan beban banget. Mukanya tuh kan biasanya walaupun tertinggal masih senyum dan ngejar-ngejar gitu kan, tapi ini udah tegang dan gue harus ngapain nih gitu. Tantangannya ya berat banget gitu mungkin. Terus apa nih yang menyebabkan sampai tuan rumah yang unggulan semua, bayangin sebelum Olympic ini di All England 2021 pemain Jepang menguasai turnamen Inggris itu gitu, yang menjadi titik wah jangan-jangan Jepang bisa menguasai ini. Cuma catatan di turnamen Inggris itu Indonesia nggak main, Cina nggak main. Indonesia kan kasus tuh yang nggak jelas lah, panitia All England-nya lah tiba-tiba nggak boleh main aja itu. Nah dari situ kenapa pemain Jepang dan para unggul ini kandas, ada beberapa faktor. Mungkin kalau dari pemain tuan rumah sepi penonton kali, cuman badminton tuh di Jepang juga nggak sepopuler itu sih. Jadi sebenarnya efek penonton tuh nggak signifikan banget mungkin bagi mereka. Mungkin tapi ada efeknya bagi pemain-pemain lain, misalnya kayak pemain Indonesia, andaikan ada penonton pasti ada orang Indonesia yang kesana yang teriak-teriak lah, nggak jelas gitu kan, jelas bukan yang nggak jelas, ntar gue diprotes lagi. Teriak-teriak untuk dukung pemain-pemainnya gitu. Nah atmosfer itu mungkin yang rada kurang, jadinya kayak lu main di tempat latihan aja, cuman lawannya lebih serius gitu. Ya kalau misalnya kalah kan, kalau latihan ya udah kalah, tapi kalau ini enggak gitu, kalah ya udah gugur. Gitu sih, itu mungkin, itu kalau ini opini gue doang, mungkin karena atmosfernya agak sepi yang enggak jadi menarik gitu, enggak bikin semangat dan enggak ya, dan membuat orang-orang yang non unggulan juga nggak terkena atmosfer yang kuat itu. Ketika lu main dan banyak pendukungnya dan lu bukan siapa-siapa, mungkin lu akan ada perasaan-perasaan agak grogi, apalagi lu jarang main di keramaian gitu. Seperti misalkan Kevin Gordon nih, dia nggak pernah main di tekanan atmosfer yang gede, ya gimana gitu kan. itu opini gue. Ya. Terus yang kedua faktornya adalah semua orang itu akan memperhatikan atau akan mencari celah dari para unggulan. Begini, Olimpik ini sebuah turnamen yang berbeda dengan turnamen-turnamen WWF lainnya lah. Kalau bikin kejuaraan dunia, tiap tahun tuh ada. Gue gagal sekarang, besok gue bisa main lagi gitu. Olimpik ini 4 tahun sekali. Makanya ada tuh pemain Jepang itu, Yuki Fukushima, ya, sama Sayaka Hirota ya, gue lupa yang cedera yang mana, tuker gue orangnya. Itu dia lagi cedera ACL, ACL tuh cedera yang lumayan ya, gue ngilu sih kalau ininya, di deket dengkul ya kalau ACL tuh ya, hati ya dengkul itu. Di lutut itu dia cedera, dan baru sembuh 80%, tapi dia langsung tetap main di Olimpik. Kenapa? Gue mikirnya mungkin dia berpikir seperti ini. Dia tuh umurnya kalau gak salah 26 tahun. Dia akan berpikir, kalau gue melewatkan kesempatan Olimpik sekarang, gue belum tentu bisa Olimpik 4 tahun lagi. Apalagi persaingan di ganda putri Jepang tuh gila banget. Bayangin peraih medali emas di tahun 2016, Misaki dan Ayaka itu gak lolos Olimpik. Gila kan. Nah, si pemain Jepang yang ini juga mungkin akan berpikir, gue umur 26 di 4 tahun lagi gue umur 30. Gue masih sanggup gak sih dengan level permainan saat itu untuk masuk Olimpik? Ya udah, gue akan paksain, apalagi gue masih bisa bermain gitu. Walaupun akhirnya kalah juga lawan si Dora. Gitu. Nah, berhubung dengan spesialnya Olimpik ini, akhirnya orang-orang seperti pemain non-unggulan akan mencari tahu nih peta kekuatannya para unggulan ya. Minimal dia bisa membaca peta kekuatan unggulan 1-5 yang bakal jadi lawan terkuatnya. Hasilnya apa? Dia bisa membaca permainan dari para unggulan-unggulan tersebut. Kita anggap misalkan Minions dan The Daddies, dia pasti akan diincar oleh banyak orang. Cara bermainnya seperti apa sih? Bagaimana sih pola permainannya gitu. Yang menarik gini, gue ngebaca Indonesia tuh mainnya gini. Lu kejar set pertama, set kedua lu main lebih slow. buat ngatur nafas. Kalau yang gue lihat ya dari sepanjang Olimpik, bukan seterusnya, sepanjang Olimpik ini aja, lu main lebih slow. Gue ngeliat temponya berkurang ketika di set kedua. Set 1 juga menang, dia set 2 bakal lebih slow. Gue gak tahu itu bener apa enggak, ini baru hasil dari analisis gue ngeliat permainan aja. Nah, set ketiga baru dia buat jor-joran lagi. Itu untuk lawan yang kuat. Gue gak tahu kalau mungkin lawannya lemah, dia mungkin nurunin tempo pun gak masalah, sama lawannya juga tetap bisa dikalahin gitu. Cuman kalau lawannya kuat, akhirnya kan kalah juga gitu. Nah, ini pola-pola yang seperti ini mungkin juga yang dipelajari, bagaimana kayak mungkin Hendra posisi di depan, Ahsan di belakang, udah pancing Hendra ke belakang, Ahsan ke depan, mereka berantakan. Atau enggak membuat minions juga polanya berantakan, bagaimana. Nah, itu yang menjadi mereka justru jadi akhirnya kalah oleh para pesaing-pesaingnya. Karena yang unggulan ini, ya gue melihat permainan pesaing gue yang sebelum dia improve, dia improve. Sedangkan yang non-unggulan improve-in permainannya biar bisa melebihi yang non-unggulan, yang unggulan. Akhirnya yang unggulan kalah dong. Secara kalau melihat hasil di Olimpik gitu. Karena improvement-nya lebih tinggi yang non-unggulan, yang bukan non-unggulan sih, yang unggulannya di bawah. Unggulan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, ini dari asumsi gue dan opini gue. Karena ngelihat bagaimana Liang dan Wang Qilin tuh gila banget. Lu defense sama nyerang tuh udah kayak pas banget membuat entah itu minion atau udah Dedes tuh gak bisa ngapa-ngapain. Kayak dia sudah tahu si minion sama Dedes pasti bakal melakukan A, B, C, D. Jadi dia kan juga akan melakukan A, B, C, D. Gitu. Begitu juga dengan Kento Momota. Begitu juga dengan Yuta Watanabe. Yuta Watanabe itu salah satu pemain yang luar biasa tuh harusnya. Cuman akhirnya bisa ditembus, kenapa? Karena udah diperhatikan nih, dia adalah pemain yang cukup berbahaya. Jadi akan diperhatikan celahnya apa sih si Yuta nih, pasti ada kelemahannya. Kalau misalkan diperhatikan yang sama, entah itu dari video berkali-kali, diperlambat berapa kali, pasti akan ketemu kelemahannya. Itu yang bikin para unggulan bisa kalah. Sotoy banget ya gue, cuman gue bukan coach Justin yang pendukung Arsenal tuh ya, yang sotoy juga ya, cuman ya sotoy gue, opini gue lah ya. Gitu. Eh tadi pas ngomongin coach Justin ini kencang loh ininya, gak dihantuin kan gue. Gitu. Itu faktor utamanya. Kalau lu setuju terserah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah emas yang diraih oleh Wang Qilin Liang sama kalau dari ganda campuran sih ya nggak ada kejutan sih ya, dua pemain Cina tuh emang unggulan di ganda campuran juga. Cuman emang yang mengejutkan ketika Yuta Watanabe dan Arisa Higashino nggak lolos sih. Gitu aja sih. Tapi apakah ini akan mengubah peta landscape peringkat 1-5 dunia? Kalau kata gue enggak. Karena perhitungan peringkat dunia BWF itu diambil berdasarkan turnamen-turnamennya BWF yang sepanjang setahun. Itu udah paling banyak gitu kan. Gak juga dengan dia menjadi juara di Olimpik, dia langsung jadi peringkat 1. Enggak. Karena gue baca di komen-komen Instagram tuh ada yang bilang, wah ntar si Minions nih langsung turun jadi peringkat 20 nih. Gitu. Sebelum itu gue sempat ada yang kelewat juga. Gue kan menjelaskan ini yang gue lihat ya, dari kenapa kok kayak Jojo mainnya lemes banget. Kalau enggak kemarin tuh sempatnya ada yang ngobrol Ahsan sama Hendra kok mainnya lemes banget. Mungkin itu enggak lemes sih. Mungkin gue bisa kasih opini kalau itu dia ngeblank. Lu, gue harus apa di lapangan? Gue main pendek enggak bisa, main jauh enggak bisa gitu kan. Dan Harry Ipe itu udah bilang, udah pelan-pelan. Cuman kan ya, si Harry Ipe gak di lapangan cuy. Dia gak tahu gimana tekanannya si pemain Taiwan itu. Cara ngelepas dari tekanan itu yang bingung. Lu udah keserang terus. Gimana ngelepasnya? Susah. Ketika ketemu satu celah aja tuh bisa. Cuman ketika udah nemu satu celah terus digagalin, wah pusing. Kelihatan gue dari muka si Babah tuh pusing banget tuh. Gue harus apa cuy gitu. Si Hendra juga, apain nih? Jadi ya kalian yang gak main gitu, ya jangan mikir, aduh nih Pak ya nih, wah nih lu rasain dulu main di lapangan tuh. Rasain dulu lu main di turnamen yang ada tekanan dan lawannya tuh juga jago-jago. Gitu. Gitu sih. Oh iya. Terus apakah yang lain, gue jadi loncat-loncat nih, apakah akan merubah landscape peringkat 1 itu bisa jadi jika si pemain-pemain ini konsisten. Misalkan Liang dan Wang Qilin bermain dengan levelnya saat ini konsisten terus selama setahun, itu bisa lah, jelas. Masalahnya, bisa nggak konsisten? Karena ibaratnya dia main di Olimpik itu dengan 120% kekuatannya. Kok gue bisa lebay gitu ngomongnya? Gitu. Ya, karena it's just turnamen yang 4 tahun sekali, gitu. Pasti dia akan ngerahkan segalanya. Kenapa? Karena ini prestasi yang mungkin aja bintang-bintang dunia kayak Li Chongwei itu nggak dapet. Li Chongwei belum pernah kan ya? Ya, belum pernah Li Chongwei. Gitu. Itu sih kok dari pendapat gue ya. Nah, serah buat pendapat kalian. Nanti kita akan bahas lagi tentang badminton. Mungkin bisa jadi lebih rutin ya, seminggu sekali ya. Gue iseng-iseng terambil pas malam-malam cari topik. Dan jangan lupa juga ya subscribe YouTube gue, follow Spotify gue. Di Bacot Badminton kalau YouTube di Surya Rianto. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.